ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor sociologije i diplomata Trivo Inđić. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Govorili ste na promociji knjige Filozofija u Latinskoj Americi, koju je napisao Horacio Ceruti Goldberg, filozof iz Meksika. I mada je ovo drugo izdanje njegove knjige kod nas, malo se zna, rekao bih, o tamošnjoj filozofiji u poređenju sa takozvanim magičnim realizmom, što je naziv za njihovu svetski poznatu i uvaženu književnost.
Pa ne znam da li se malo zna, radi se o tome da je naša sredina nedovoljno upoznata. Inače, sve što se događa u Latinskoj Americi, neke razvijenije sredine i evropske vrlo dobro prate. To je značajan geopolitički prostor danas i tu ima jako puno dinamičnih promjena. To je kontinent koji je vekovima doživljavao takozvanu kolonijalnu situaciju svoju i koji je uspeo da se putem oslobodilačkih ratova najzad reši tog statusa klasične kolonizacije, pre svega od strane Španaca. To je bilo početkom 19. veka. Međutim, danas taj kontinent se nalazi u ostalom kao i naša zemlja i to su te sličnosti u jednoj neokolonijalnoj situaciji. Mi smo zemlje koje su u okviru takozvane globalizacije počinjene nekim dominantnim interesima u svetu. To je pre svega interes krupnog kapitala, velikih korporacija i vojnih i političkih blokova, pre svega NATO pakta i zemalja koje su vezane za Sjedinjene Američke Države. Dakle, ima tu neke sličnosti i zato mislim da mi treba da pratimo i to što se tamo događa.
I eventualno neke analogije i pouke da izvlačimo iza sebe.
Da, da, ima toga jako puno, ali kao što sam rekao, bivša Jugoslavija i Srbija su uglavnom bile okrenute toj evropskoj tradiciji, kulturi, znači onome što se naziva evropocentrizam, i nema dovoljno tog interesovanja za takozvani vaneuropski svet ili zemlje trećega sveta. To je jedan veliki manjak i u našoj misli, u našoj nauci i politici.
Pa, profesore, i da kažem filmska produkcija, da ne kažem muzika i razni kultovi, znatno više govore o Latinskoj Americi kod nas od filozofije.
Pa jeste, prve stvari iz Latinske Amerike koje su došle kod nas bila je muzika. To je bio tango pre Drugog svjetskog rata, a naravno s njim i fudbal. Čuveno je naše učešće u Urugvaju, u Montevideu na fudbalskom prvenstvu. Ali neki ozbiljniji razlozi bi ipak trebalo da nas vuku ka nekim dubljim vezama, naravno političkim i privrednim, i da mi iz toga iskustva proučimo šta bi bilo važno i za Srbiju danas. Nije samo pitanje literatura, ovo što ste rekli, magični realizam od
velikih pisaca.
Da, veliki pisci kojih ima Latinska Amerika, naročito od sredine 20. veka, kada imamo prvi put jednu autentičnu latinoameričku književnost i kod nas naročito čitano, Gabriela Garcia Marquesa, kolumbijskog dobitnika Nobelove nagrade. Ima tu drugi stvari koje su vrlo poučne. Ja, kao što sam rekao, u pitanju je jedna globalna situacija, da smo i mi, a i ti narodi izloženi ovom pritisku globalizacije i manipulacija vezani za taj međunarodni kapital i međunarodne korporacije. Mi smo u situaciji kao i Latinska Amerika da treba da se borimo za takozvanu drugu nezavisnost, za nezavisnost od toga neoliberalnog modela društva i privrede. Dakle, za nezavisnost u odnosu na postojeće svetske metropole koje su oličene u Međunarodnom monetarnom fondu, u Svetskoj banci, NATO paktu.
Još ćemo, ako dozvolite, na ponekim mestima i u nekim aspektima dopunjavati ove teme koje ste sada izložili, ali ipak kako tumačite, da kažem, miks filozofije koju je Ćeruti zasnovao, da kažem zasnovao, učeći da. I predavajući širom Južne Amerike, ali i sa Humboldtovom stipendijom koju je koristio u Nemačkoj 86. godine?
Pa, taj naš autor Orazio Ćeruti, čija knjiga Filozofija u Latinskoj Americi prevedena u Beogradu od strane službenog glasnika, zaista pripada toj najmlađoj generaciji velikih mislilaca Latinske Amerike, rođen je 1950. godine i pridružio se jednome toku mišljenja koji se zove filozofija oslobođenja. Cilj te filozofije jeste da se zasnuje izvorna latinoamerička misao koja bi vodila računa o interesima Latinske Amerike, a koja ne bi bila epigon evropskog ili severnoameričkog načina mišljenja i politike. Dakle, radi se o tome da smo dobili jedan poziv da se misli sopstvenom glavom i da se stvori jedan novi poredak koji bi kritički i osvetlio te strane modele koje se nude tim narodima. To isto i naša situacija i u Srbiji. Mladi ljudi, filozofi više se bave recimo Heideggerom, Foucaultom, nego što poznaju domaću tradiciju, domaću filozofsku misao i njene potrebe.
A ima je i autentične.
Ima, kako da ne, ima još.
I oko kraja toga smo se sporili, ovo je mala digresija, da li uopšte u našoj naciji i u istoriji naše kulture i ima filozofije, a naravno da ima.
Pa ima, mi imamo vrlo dobru tu srednjovekovnu tradiciju, liko je nastala naravno i u okviru pravoslavlja i kasnije s kraja 18. veka vi imate te odjeke prosvetiteljske misli naročito kod Srba u Vojvodini gde se razvija to novo građanstvo ne samo kod Dositeja nego i kod njegovih naslednika koje pokušava da sagleda potrebe svoga naroda, pre svega proces stvaranja nacije, nacionalne države i oslobođenja od velikih tih sila kojima su ovi narodi, naši narodi na Balkanu bili, da kažem, zarobljeni. To je Otomanska imperija s jedne strane,
a sa druge Austrijanci.
Austrija, Venecija, pa kasnije Mađari i tako dalje. Znači, radilo se o tome da stvori jedna misao koja ima taj kritički otklon prema tim aspiracijama da se uguši jedan identitet nacionalni, politički, u ovom slučaju srpskoga naroda, i da se kroz obnovu naše kulture i političkih institucija pokaže jedan otpor prema tome, da kažem, kolonijalnom statusu koji smo imali u okviru Turske i u okviru Austrije i Austro-Ugarske imperije.
Dakle, rekli ste da Ćeruti u stvari zagovara filozofiju oslobođenja. I zaista se stiče utisak da je iscrpeo akademsko poimanje filozofije i da on sad traži akciju, angažovanu u poziciju intelektualca.
Tako je, tako je. Oslobođenje, to znači u njegovom slučaju, slučaju te grupe koja se formira od 70. godina prošlog veka, to znači jedan aktivan otpor prema neokolonijalnim interesima koje su se u tom kontinentu pojavili. To se pre svega odnosi na interese Sjedinjenih Američkih Država, koje vidimo i danas sa Trumpom nastavljaju da tretiraju cijel taj kontinent kao
u knjizi kaže, zvanom, oprostite, za... bezočno i direktno.
Jeste, bezočno i direktno, da. I to su, kako bi rekao, odjeci one stare Monroeve doktrine iz 1823. godine, po kojoj je Južna Amerika i taj deo sveta nešto što pripada Severnoj Americi i nikome drugome. I u tome smislu jeste oslobođenje, da bi vi imate svoju nacionalnu kulturu, svoj suverenitet i jednu misao, autentičnu misao koja neće biti imitatorska. Naravno da i tamo ima filozofa koji su se, što vi kažete, školovali u Nemačkoj, Francuskoj, u Madridu, u Španiji, koji su čitali, bavili se i Heideggerom, i Ortegom, i Gassetom, i Foucaultom, i tako dalje, ali ova grupa ljudi iz filozofije oslobođenja, oni žele misao koja je primerena okolnostima u kojoj žive. Ta misao mora biti misao pobune, misao rebeldije, kritike i naročito, kao što sam rekao, prema tim interesima Sjedinjenih Američkih Država.
U ostalom, profesore Trivo, i njegovi pojmovi u knjizi jesu identitet, utopija, humanizam, tako, tako. Naravno sloboda. Dakle, ono što su oduvek izazovi za svakog pravog mislioca.
Jeste, upravo ste, ali identitet, sloboda, čovečnost, zajednica u ovom slučaju se promišljaju iz svoje lokalne, regionalne situacije. Znači, mi ne kopiramo neke tuđe modele. Ti tuđi modeli su naravno bili značajni u procesu oslobađanja Latinske Amerike početkom 19. veka. To su ti oslobodilački pokreti protiv španske kolonije na vlasti, koji se obično vezuju za Simona Bolivara. Tu je jak uticaj francuske prosvetiteljske filozofije i revolucionarne misli i on se naročito vidi u primjeru takozvane revolucije na Haitima 1810. godine, kada su crni robovi Afrikanci, dakle, na Haiti uspeli da se oslobode od francuskog kolonijalnog statusa. I ta bitka za oslobođenje od stranih kolonizatora u Latinskoj Americi, ona se završava u ovom prvom ciklusu protjerivanje Španije sa Kube,
sa tog uzurpiranog tla,
da, sa tog uzurpiranog tla krajem 19. veka. Međutim, ako vi otarate te klasične kolonizatore, kao što je Španija bila, vi imate situaciju da se uvijek javljaju neki novi. Na primjer, ti novi su Francuzi koji su upali u Meksiko 1850. godine i tu ratovali i hteli u jednoj republici, da kažem, koju je meksički narod stvorio u borbi protiv Španije, da zasnuju Habsburšku monarhiju. Ili imate stalne te sukobe sa Sjedinjenim Američkim Državama koje vojnim intervencijama gostuju,
pučevima, diktaturama.
Diktaturama dolaze u taj kontinent. U tome smislu ta situacija takozvane borbe za drugu nezavisnost, borbe protiv ovog moderno kolonijalizma,
koja se, kako ste rekli, i odražava na poziciju filozofije, a Ceruti traži matični latinoamerički izraz u filosofiji. A vi ste pomenuli u prilog ovom stavu da evo naši mladi filozofi čitaju Foucaulta ili Heideggera, a evo još jedna pouka kao ilustracija. Čuli smo na promociji Cerutijeve knjige anegdotu o jednom intelektualcu koji se kao emigrant iz fašističke Italije obreo u Južnoj Americi. I kada su mu predložili da održi jedno predavanje o Kantu, on je odbio, rekavši da nije isto govoriti o Kantu u Italiji i u Južnoj Americi.
Jeste, to je slučaj sa takozvanim Jose Gaosom, to je bivši đak Ortega i Gasseta, španskog filozofa. Inače, Gaos je bio republikanac pa je emigrirao 1939. godine u Meksiko, ali on je, dolazeći u Meksiko, kao i većina, kao i ono najbolje u toj španskoj republikanskoj emigraciji, koja je u osnovi bila levo orijentisana, shvatio da u Latinskoj Americi vi ne možete da baratate sa evropskim kategorijama i načinom mišlja. Recimo, problem identiteta je tu apsolutno drugačiji. Vi imate tu vrlo stare kulture, u Meksiku, naprimjer, Azteke i Maje, koji danas su sačuvali svoj jezik, jezik naroda Nahuatl, koji se govori tu. Čak i u Paragvaju, gde imate takozvani Guarani, koji je izdržao nekoliko vekova tu borbu sa španskim jezikom i kolonizatorom, i danas je zvaničan jezik, jedan od zvaničnih jezika u Paragvaju. Dakle, imate tu autentičnu prekolumbijansku, kako se kaže, civilizaciju i narode koji su vekovima se borili protiv tih konkistadora da zadrže svoj identitet. I ako mi ne vodimo taj identitet o domorocima, a ako ne vodimo računa o identitetu Afrikanaca koji su tu doseljavani, ili i ljudi koji su nastali iz mešavine tih rasa, takozvanih kreolaca, onda nama evropske kategorije identiteta ne znače ništa. Znači, traži se mnogo veći stepen tolerancije da biste izbegli rasizam, na primjer, ili ksenofobiju,
ideološki rasizam, ili svejedno, ili rasni, ili nacionalni, ili da ne kažem religijski, pogotovo je na filozofiji to velika odgovornost.
I vi ako hoćete u Meksiku da mislite, u Brazilu, u Peru, vi morate da vodite računa o toj viševekovnoj domorodačkoj tradiciji. I vi ste imali prošlog veka pa i danas jak takozvani pokret domorodaca da se zaštiti njegova kultura, obnove njegove tradicije u privredi, politici. To je takozvani indigenizam, jer indigenistički pokreti koji su uspeli jako mnogo da doprinesu i modernizaciji latinoameričkog društva, ali sa stanovišta interesa Latinske Amerike. Ta supremacija beloga čovjeka, bilo da je to Jenki ili Gringos, znači iz Severne Amerike, bilo da su to Francuzi u području Kariba i Holanđani, bilo da su tu još recimo ostaci Španaca španskog stanovništva u Latinskoj Americi. Oni naravno nisu uzimali u obzir postojanje drugoga, a taj drugi je jeli bio domorodac. To je ona situacija Kristofora Kolumba koji stiže u taj deo sveta 1492. godine i u domorodcima koje je sretao vidi divljake i on se prema njima ponaša kao prema divljacima. To treba ubiti, to treba dovesti u ropski status ili u najboljem slučaju prekrstiti. To je ona Aristotelova evropska tradicija po kojoj se ljudi dele jeli, na Grke i na varvare. A varvari su oni koji jeli, nemaju dušu, ne mogu da misle.
Razumski deo duše, da. I oni su hendikepirani po strani samim rođenjem.
Da.
I ovo je, profesor, sećam se sad jednog detalja kada govorite o identitetu, o starini tih naroda, njihovog jezika, njihovih kultova, njihovog pisma. Jednog jutra sam video gospodin Odalović, Veljko Odalović, funkcioner srpskog MIP-a, kaže da je u jednom dijalogu, mislim sa Gelbartom, visokim američkim funkcionerom u jednom trenutku na Kosovu, vodeći dijalog, rekao mu, pa znate šta gospodine, na 7 kilometara odavde gdje mi sada sjedimo i razgovaramo nalazi se crkva koju je sazidao jedan srpski kralj tačno 110 godina pre otkrića vaše države. Tako. I ne možemo mi zato to dati.
Tako je to. Mi imamo jedan zaborav namerni političkih tih naših tradicija i naših korena. I naše nasljeđe duhovno, socijalno, kulturno, ono se vrlo lako u stvari ustupa, da ne kažem predaje takozvanim evrokratama, jeli ljudima koji žele da nas uguraju u Evropsku uniju ili u NATO pakt. To vam je tipična situacija, na primjer, u Crnoj Gori sa Njegošem. Vi imate taj jedan modern navodno globalistički način mišljenja po kojim potirete svoj jezik, svoju izvornu kulturu i Njegoš vam je naravno smetnja zato što je bio Srbin. Jeli. I kad je Njegoš jeli, bio u Italiji, kad su mu pokazali tamo neke lance svetaca, jeli,
apostola, svetog apostola da, Petra,
on je rekao da Crnogorci ne ljube verige jedih, kad su mu ponudili da ih poljube. Međutim, današnji lideri Crne Gore, oni ljube verige jeli, i Njegoša pretaču takozvani crnogorski jezik.
Ja ću sada za kraj ovog poglavlja našeg razgovora, vi ste već jednom njega pomenuli, to je Bolivar, Simon Bolivar,
da.
A ja sam u knjizi naišao, ja se nadam da ćemo to podeliti sa vama, taj utisak na izuzetne opomene u 6 tačaka, koje je dakle Bolivar uoči smrti,
da.
1830. pisao generalu Juanu Joseu Floresu, svodeći da tako kažem bilans svoga
da.
Rada. Evo ovako, prvo, ovom Amerikom nam je nemoguće da vladamo. Drugo, onaj ko služi revoluciji radi uzaludan posao. Treće, jedina stvar koja može da se uradi u Americi jeste da se emigrira. Četvrto, ova zemlja će sigurno pasti u ruke razuzdane gomile da bi je se posle dočepali naši beznačajni tirani svih boja i rasa. Peto, umorni od svih zločina i zverstava, Evropljani se neće udostojiti da nas osvoje. I šesto, ako bi se ovaj deo sveta vratio u primitivni haos, to bi bio kraj Amerike.
Pa to govori Bolivar razočaran na kraju života u te svoje ideje kontinentalne integracije i kontinentalnog jedinstva. I ja mislim da to nije pravi Bolivar. Pravi Bolivar je onaj koga danas, na primjer, prihvataju u Venezueli Chavez i Maduro i tako u takozvanoj Bolivarijanskoj republici Venezueli. i bolivarijanskom pokretu, znači pokretu koji je i za revoluciju kojom se brani nacionalni suverenitet i nacionalna kultura i kontinentalno jedinstvo. Kontinentalno jedinstvo pre svega u odnosu prema i Evropskoj uniji i prema Sjedinjenim Američkim Državama, koje manipulišu te velike globalne integracije kao što je Organizacija Američkih Država ili OEA, iz koje je Venezuela naravno izbačena, jeli, i Kuba izbačena, ili pak Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond ili Evropska ekonomska, Evropska unija,
nekad bila zajednica, dobro ste krenuli, Evropska ekonomska zajednica,
zemlje koje bi u Latinskoj Americi gledale samo sirovinsku bazu, jeftinu radnu snagu. To je sve ono što ljudi koji su se držali Bolivarovog duha, duha pobune, uključujući i Fidela Castra, jer i sa revolucijom 1959. godine, koji se borili protiv tog kolonijalnog statusa, protiv caudillosa, diktatora koje su Sjedinjene Američke Države dovodile. Znači, to je, vi imate jednu jaku revolucionarnu tradiciju. Ja mislim da Bolivar tu onako bio previše umoran i mračno gledao na budućnost, ali pokazao se da nije u pravu.
Da, mada su neke tačke zaista od anticipacija, opominjuće.
Pa, ne znam na koje mislite, ali znate, Bolivar je, kao što sam rekao, to je jedna generacija početkom 19. veka koja je jako puno pozajmio od Francuza. I tu ima dosta i toga aristokratizma, i to je ta buduća građanska klasa u Latinskoj Americi kojoj su domorodci najčešće služili bilo kao hrana za ratove, jeli, znači vojnici, ili kao radna snaga, znači oni belci koji još nisu prihvatili u osnovi jednakost koju je zahtevala Francuska revolucija za Francuze, ali prihvati jednakost za sebe. Ja sam pomenuo revoluciju u Haiti u 1810. godine, koju su Afrikanci robovi izvojevali i slobodu. Međutim, dobar deo tih belih ljudi u Latinskoj Americi, kao što je Bolivar, jeli, on se uplašio da mu Afrikanci tu ne postanu sad neki uzor i šefovi, jeli, i imao je jednu blagu nijansu, da kažem, rasizma u tome.
A, otklon, dakle,
to se događa kod umornih ljudi, ljudi koji ne vide na kraju života neki novi horizont. Taj horizont se ostvarivao u stalim tim pobunama i borbama protiv drugih. I u tom smislu je vrlo značajna, recimo, Meksička revolucija od 1910. godine, koja je jedna od prvih modernih revolucija i koja je zaista napravila moderni Meksiko, ali to je revolucija protiv tih starih latifundističkih kolonijalnih institucija u zemlji, koje je nacionalna buržoazija postepeno stvarala u sadejstvu sa stranim kapitalom od Bolivarovog vremena. I sad je došlo vreme, jete, da ta nacionalna buržoazija nije baš tako progresivna kao što su neki očekivali, nego se vezuje za strane kompanije, strani kapital, i rođeni narod i rođena država vam tu služi samo kao izvor ličnog bogatstva. To je vrlo čest slučaj. To je ono što na kraju kraja što se događa danas u Srbiji, gdje vi imate takozvane demokrate koji veruju da je jedini put ozdravljenja, na primjer, da strane investicije, da treba dovesti arapski, islamski kapital, američki kapital, i da će privatizacijom sve to da se normalizuje i reši, ne vodeći računa o stvarnim mogućnostima i potrebama lokalne privrede. Uništavaju se vekovne institucije kao što je zadrugarstvo, institucije koje su kao i u Latinskoj Americi bile vrlo značajne, održala se i do danas. Imate u filozofiji slučaje, na primjer, Jose Carlos Mariategi, Peruanac, koji veruje da taj sistem izvornih narodnih zadruga, zadruga domorodaca, ili kako oni to kažu, ajlju, da on osnova neke šire solidarnosti i društvi, da se na njega može čak nadovezati jedan socijalistički program. Dakle, nešto slično Svetozaru Markoviću.
Da. A kako...
ovdje ste vi iz Ustava izbacili i zadrugarstvo koje u Srbiji ima vekovnu tradiciju, znate.
Kako, profesore, u tom smislu, da sad malo još proširimo i podvučemo, tumačite ideološku, slobodan sam da kažem, konfuziju koja je prisutna u srpskom društvu na način, recimo, da su monarhisti i socijalisti u podeli vlasti u koaliciji?
Znate šta, ovo srbijansko društvo mnogo čemu je i nezdravo društvo. Tu je došlo do jednog velikoga preloma, napušten je jedan sistem socijalistički, i gradi se nešto što zove kapitalizam, ili liberalan kapitalizam po ambicijama, i većina građana još uvijek živi po inerciji sa tim socijalističkim nekim idejama, i nije spremna da prihvati privatnu svojinu kao vrhovni kriterijum za ponašanje i poslovanje. Vrlo je ranjiva, jeli, na te zahteve međunarodnog kapitalizma. Vi imate mnoge načine da budete porobljeni. Jedan od njih je da primate 150-200 eura mesečno decenijama, smatrajući da je to, jeli, normalno, da to tako je tržište radne snage i tako nam je ekonomija, ali to je jedan status, da kažem, dobrovoljnog ropstva praktično. Na tome se u Srbiji danas zasniva cela ta neoliberalna ideologija, da od vas se ne traži da budete aktivan građanin, da učestvujete u vlasti, nego su taj posao vladanja preuzele partije ili partijske klike, da tako kažem, jer imate situaciju da neki ljudi su 20-30 godina šefovi stranaka, jeli, kao Vuk Drašković, a da nemaju više ni 1% birača, glasača, ali važno je da oni tu postoji, oni na neki način učestvuju u vladajućim koalicijama.
A kada, na primjer, građani, što je sada popularan izraz za nas, manje više sve stanovnike ove države, prigovore političarima da više ne znamo ni ko je ovdje levo, ni ko je desno, oni znaju odgovoriti da toga nema ni u svijetu. Ali zar nismo svjedoci primjera radi rasta desnice u mnogim državama?
Ma znate šta, to nije tačno. Pre svega,
da,
ovdje štampa i mediji, a i obrazovni sistem, jeli, oni su privatizovani, to je u službi krupnog kapitala, ako ga ima ovdje, a on je uglavnom vezan za taj međunarodni kapital, uključujući recimo i List Politika ili univerzitete. Vi imate više privatnih univerziteta, tako reći, nego ovih državnih, sa jednom patologijom privatnog vlasništva, na primjer prodaja diploma, kupovina doktorata, Imate jednu situaciju od pre neki dan da se vidi kako recimo u Bijelom polju ljudi kupili 1000 diploma od Beogradske poslovne škole, jeli. Čak i u opštinskoj upravi ima njih 60 i sad treba istražiti da li su te diplome validne ili ne. Hoću da kažem, dosta se toga poremetilo, tih kriterijuma i merila. Upravo zbog toga što se smatra da ako se vi držite privatne svojine, da je taj vaš lični interes iznad opšteg zajedničkog interesa, iznad solidarnosti ljudi. Ja sam od onih koji smatraju da iz privatne svojine ne možete izvesti ideju slobode, ni ideju
opštega dobra.
Ni ideju opštega dobra. I to se vidi.
Vrlo teško, da. To je već i metafizička ovako postavka.
To se vidi u Srbiji, da ste vi uništili nacionalnu ekonomiju, prodali sve, privatizovali banke. Mi nemamo nacionalnu banku, mi nemamo nacionalne novine, vi nemate dobar nacionalni univerzitet.
Da, imamo izdavača, uopšte nema, više nema.
Izdavača i onda naravno takve priče da u svetu jeli, se niko ne interesuje za levicu i desnicu koje se ovde prodaju, mogu da imaju neku prođu. A to je zato što vi svoga građanina držite neinformisano. Glavna kulturna manifestacija ovih dana u Beogradu je bio Beer Fest, jeli. To je jedna besomučna alarma na ušću beogradskome, pijane omladine i ljudi koji jeli, razvijaju potrošačko društvo.
Koja po celu noć se tamo buka, na društveno poželjan način prazni i, vi, i miruje.
Da, vi nemate neki ozbiljnih kulturnih tako da...
Pa videli ste šta je bilo proletos, primjer radi sa Sterinim pozorjem.
Da. Uzmite letopis Matice Srpske koji je najstariji časopis u Europi za koji država nije zainteresovana i prosto prestala bila u jednom trenutku da ga finansira. Tako propadaju sve nacionalne ustanove, kulturne, preze, narodni muzej ili muzej savremene umetnosti i tako da decenijama ne rade.
Na koga se profesore onda osloniti? Evo recimo, kada danas vidimo da su se intelektualci povukli u kabinete i u institute, a u javnosti mešetare razni smutljivci, kako se vi sećate angažmana onda koji je vas i ostale profesore filozofskog fakulteta izložio velikom riziku 70-ih godina?
Pa, znate šta, nisu se svi povukli. Ja hoću da kažem da ovaj sistem kapitalistički on radi na takozvanoj atomizaciji pojedinaca, on razbija te socijalne veze, on onemogućuje ljudima da se udružuju, on hoće da kontroliše vaše i slobodno vreme i ne samo da vas drži na radnom mestu 12 sati dnevno za niske plate. On hoće da zna šta vi mislite i da vam određuje jer i karijeru.
Pa to je totalitarizam.
To naravno, to je, da, to je u velikoj meri nešto što vodi u totalitarizam. Još nismo do toga stigli. Ali pobuna, što kažu, počinje u snovima, što kaže pesnik Yeats. I vi kao pobunjeni čovjek, što kaže Camille Lom, revolte, jer i morate da počnete od sebe jer, i da kažete ja ne pristajem na ovo ili neću da učestvujem o tom ili ja sam drugačiji od vas. Jer.
Ja sam onda, neko drugi, da.
Da, ja sam neko drugi. Jer, i nije tačno da u Srbiji nema levice. Vi imate tu zvaničnu levicu, imate Dačića i Vulina. To nikad nije bila levica prava.
Kao što je onda Velja Ilić Vesnica, primjer radi.
Da, da. Vi nemate tu pravu levicu koja bi imala pristup parlamentarnom životu, političkom životu, ali imate levice koja je marginalizovana. Ima raznih grupa, čak i marksista, recimo grupa Marks 21, imate anarcho-sindikalističku inicijativu i mate, ne bi ja bio toliki pesimista, ali to je još začetak onog osvješćivanja koji dolazi posle uvođenja takozvane neoliberalne demokratije i globalizacije. Globalizacija i neoliberalizam su izručili srpski narod na svetsko tržište. Vi ste izgubili sve što ste imali ovde, fabrike, uključujući i izradu vakcine BCG-a koje je rane Institut Torlak radio, ili penicilina što radila Galenika. Sve je to uništeno. Znači, vi nemate ni tu suverenitet, ona elementarni zdravstveni, da vakcinišete decu, ili da se lečite u svojim bolnicama. Cveta, naravno, privatna zdravstvena služba, privatni penzioni sistemi, privatna privreda, ali njen interes je profit, a ne solidarnost i zadovoljavanje vaših potreba.
Evo konkretnog primjera o ovome što sam vas pitao, da uporedite malo vreme vašeg otpora i vaših borbi sa kolegama iz takozvane grupe 8 sa ovim što današnja zrela inteligencija pod navodnicima radi. Možda ste i vi bili na partijskom sastanku kad je akademik Ljubomir Tadić pitao kako to da je Titu omogućen mandat doživotnog predsjednika države i zašto maršal nije nikad za toliko godina na vlasti podneo izveštaj o svom radu. U takvom slepilu ovo reći.
Pa jeste, znate šta, vi ste i za vreme Broza imali dosta i ljudi koji su mislili svojom glavom, i obični ljudi i intelektualaca. Naravno da je represija bila užasna. Uvedena je kategorija moralno-političke podobnosti, znači mogu napredovati i opstati samo oni koji prihvataju program vladajuće stranke, a to je jedina stranka koja je dozvoljena. I oni naravno napreduju. A Ljubomir Tadić pripada jednoj generaciji koja još za vreme drugog sveta, partizanskoj generaciji koja još za vreme rata videla kakve se opasnosti pruža taj bolševički sovjetski model, moskovski model mišljenja i socijalizma, i gledao je u vlastitoj porodici kako mu ubijaju
braću i stričeve
zato što nisu podobni tekućoj partijskoj politici. I on je bio savjetnik u Ustavnoj komisiji, zato su ga i doveli Sarajevo u Beograd 62. godine. Ali on je kao čovjek koji misli rekao ono što se moglo u tom trenutku, da ne izgubite glavu, da u bolje ako u Ustavu piše da je ustanova predsjednika Republike sa ograničenim mandatom, nego da je to neograničen mandat.
Onda je to monarh, jel tako?
Da
je to kralj.
Je to monarhija,
i pogotovo ako ne pogreši.
Čovjek. Ali vi ste imali u Jugoslaviji Josipa Broza i naravno Goli otok i jako puno političkih delikvenata, a to su bili pošteni ljudi koji su samo mislili svojom glavom. U tome smislu mi imamo jedno nasljeđe i leve inteligencije koje se suprotstavila Josipu Brozu, to je pre svega grupa Praksis. Nisu to ljudi koji se borili za vlast, ali su tražili da se poštuju prava čovjeka, da se razvija jedan demokratski sistem, jedno otvoreno društvo u kojem možete slobodno da putujete, da čitate strane novine ili strane knjige i tako dalje. Međutim, to je ugušeno represijom, ti ljudi su izbačeni sa univerziteta, gubili posao, izbacivani iz partije.
Bilo i njih, i profesore, s dužnim poštovanjem, pokojni akademik Mihajlo Đurica, pravnog fakulteta, pa Andrija Gams, pa su naravno isterani Koštunica i Čavoški. još neki asistenti i profesori. Pravni fakultet je bio pored vas jedno žarište, buktinja jedne slobode. A kada danas čujemo, primjer radi, da je komunističku Jugoslaviju odlikovao sistem meke diktature, postoji li naučno objašnjenje toga pojma?
Pa to jeste bio, dakle, jednopartijski sistem sa elementima jake, izrazite represije. Nije Josip Broz vladao u ovoj zemlji preko partije i policije. On je vladao preko vojne kontraobaveštajne službe, znači to su jedini ljudi koje on imao poverenje. Nije slučajno što su braća Mišković jeli rešavali problem Rankovića i to mu je bio, dakle, glavni osob. Nije on imao mnogo poverenja ni u partiju jeli koju je ne vodio. I u njegovoj ličnosti vi imate jako puno tog, te potrebe da se koriste diktatorski metodi. On, zašto je to bila meka diktatura, tako da kaže? Zato što u odnosu na ostalo istočnoevropske zemlje, on je dosta rano shvatio da jedan broj problema može da reši tako što će da popusti. Na primjer, da vam omogući izlazak iz Jugoslavije, vize za Europu, i tako ste dobili one talase na stotine hiljade jugoslavijskih gastarbajtera koji su odlazili u svet, da se zapuše i naravno da šalju odatle takozvane doznake ili finansijsku pomoć svojom porodicu. Ili je recimo shvatio da masovni turizam, da može da otvori zemlju za masovni turizam i da to donosi neke devize, ili pak
masovnu kulturu, popularnu kulturu, tog rock'n'rolla, rock'n'rolla, socijalizam tako zvan,
amerikanizacija kulture, da to nije tako štetno jeli, kao što misli Hruščov ili Stalin. U tome smislu on bio nešto moderniji jeli, nego Hruščov i drugi.
Ili Čaušesku, ili Todorovsku, ili da ne kažem Enver Hoxha, na primjer, koji je ukinuo zvaničnu religiju.
Jeste, ali naravno to postoji jedna ambicija da se vlada, da sam vlada, jer i to po svaku cenu. I to je ono što su mnogi ljudi, levi i desni, osporavali.
A pa kako je ta meka diktatura delovala u oblasti kulture, na primjer? Ja sam video u knjizi Dobrice Ćosića Prijatelji, gdje je pedantno nabrojano koliko je komunistička cenzura zabranila ili ugasila kulturnih dešavanja 60. 70.
Pa da, bila je, u početku je bila cenzura, kasnije je razvijena takozvano autocenzura. Vi ste znali da ne možete da napredujete ako ste recimo urednik u nekoj izdavačkoj kući u dnevnom listu, ako pustite neki kritički tekst, i u tome smislu sami sebe cenzurišete. Moralno-politička podobnost je bila kategorija, da kažem zakonska, po kojom se napredovala i delila rukovodeća mesta u zemlji. A što se tiče nekih drugih prilika, režim je tolerisao da vi budete recimo upravnik pozorište, ako niste član partije, ali ako slušate, jeli, kao što su naravno slušali, jeli, oni iz takozvani karijeristi, jer i oni su uživali lepo i udobno, mislim.
Književne pojedine nagrade.
Da, nagrade.
Pa isto, evo recimo tako, slučaj Crnjanskog koga su vratili 64. Jest, godine. Sve to njihovo imidžu lepo stajalo.
Jeste. U takoj jednoj situaciji čak ni Milutin Milanković, koji je bio naš najpoznatiji naučnik, on je bio potpredsjednik Akademije nauka Srbije, on nije bio član partije, njegov sin Vasko je pobegao 46. godine iz Jugoslavije, ali je režim tolerisao to jer Milanković se nije bavio politikom, jer onako direktno, nego se bavio strukom.
Nama je recimo akademik.
A u akademiju, a onda dovedete u akademiju Pavla Savića, koji, koji je režimski čovjek, koji je obožavao Josipa Broza i koji nije nikad doktorirao i koji nije baš mnogo ni voleo Milankovića kao i ostali.
A imali ste i vi svoje nadzornike u oblasti filosofije i sociologije, naravno.
Pa vi imali ste, tu je poznati slučaj izvjesnog Dušana Nedeljkovića, koji je posle rata predao sve predmete na filozofskom fakultetu, pa donese Radio Kosma i na čas, pa satima studenti slušaju prenosa 6. kongresa partije, jer i to mu je bila filozofija u ono vreme. I na svu sreću on je došao u sukobi sa Đilasom, pa je tako
između sebe malo bilo okršaja neki.
Nama
je ovo što ste pominjali velikog Milankovića, recimo akademik Vladeta Jerotić studentima na Bogoslovskom fakultetu više puta govorio da nikad nije bio član partije, ni u najtežim vremenima. Jer, kaže, oni nisu me dirali. Vidjeli su da me politika ne zanima, da sam tu bezopasan i bio je decenijao načelnik odjeljenja jednog za psihoterapiju Goru Mišoviću na Dedinju, znate? Eto, recimo.
Pa jeste, režim neće da zdira. Ja sam bio đak kod čuvenog Radomira Lukića na Pravnom fakultetu u Beogradu, koji je 57. godine, kad sam se upisao, izjavio pred studentima da on nije marksist, on to pokušava da razume i da se ne bojimo za posao, jer država neće tako brzo odumreti kao što su marksisti tvrdili, pa će pravnici imati posao. Ali Radomir Lukić nikad nije bio radikalan kritičar društva. Znači, oni koji su ćutali, koji su se cenzurisali, mogli su da plivaju. I vi ste tako stvorili jednu negativnu selekciju, vi ste stvorili...
Iz naraštaja u naraštaj.
Dovlačite ljude sliče sebi koji neće da kritikuju, i na kraju imate čudne situacije da, recimo, danas bivši komunisti završe u Krunskom savetu, recimo, to je slučaj Koste Čavoškoga ili Pavla Nikolića ili Predraga Palaveste.
To je već isto opisano, ali recite nam sada, i ovo smo vam najavili kao jedno malo poglavlje ovoga razgovora, da kažem i završno, sa vašim iskustvom ambasadora bivše države, odnosno Savezne Republike Jugoslavije u Madridu, šta je, profesore, stvarno moć, a u čemu je draž ambasadorske službe?
Ma znate šta, ja nisam diplomata po profesiji, ja sam sociolog po profesiji. Ja sam tad radio u Institutu za evropske studije, bio sam jedini, što kažu, hispanista, govorio sam španski jezik i bavio sam se u okviru instituta takozvanom mediteranskom dimenzijom tih integracija. Znači, pratio sam Italiju, Španiju, Portugal, Francusku. I pre tog sam napisao i neke knjige, recimo jednu istoriju Španije 82.
To je velika obimna knjiga, ja je imam.
I kako sam imao, ja sam volao Španiju, tu sam se osjećao kao među svojim ljudima, i kako sam imao para, išao sam tamo. Tako da, mene je Koštunica predložio da ambasadora, ja sam znao jezik, znao sam dobro tu zemlju, znao sam ljude, institucije, i nema, mislim da tu nema nikakve tajne. Pre mene su u toj ambasadi bili ljudi koji nisu znali ni jezik.
Da, to su već činovnička.
Tako je bio Ratomir Vico pre mene, čiji je jedini posao bio da
ona novinari i pogromaši
knjige Mire Marković. Mi smo imali tu jedan diskontinuitet od 10 godina u slučaju
u tako značajnoj evropskoj prestonici države koja ni danas ne priznaje, recimo, Kosovo.
Da, tako je, ne priznaje Kosovo zato što ne želi da sačuva svoj teritorijalni integritet,
pa
da joj se ne ocepi Katalonija i Baskija, i ona je solidarna sa Srbijom u tom pogledu. I tako da kažem, diplomatija danas je u velikoj krizi upravo zbog tog partijskog duha i duha privatizacije. Moj posljednji posao sa Ministarstvom spoljnih posla bila Nacionalna komisija za UNESCO. To je bila apsolutno privatizowana komisija u kojoj su tri osobe u ministarstvu putovale na svetske skupove, kongrese u Pariz svaki mjesec dana, bez ikakvog ovlašćenja, bez budžeta nekog odobrenog, nikad nikakav izvještaj nisu pisali i tako da. Kad sam se ja pobunio protiv toga, ja sam napisao pisma novim ministrima i Dačiću i Vučiću kao predsjedniku vlade i ministru kulture. Ja nikad nisam dobio odgovor na to pismo. Govoreći o problemima UNESCO je i to.
Zato nam je zaigrala mečka, verovatno.
Pa zato
ove godine i pri ovom reizboru.
Da, mi ne koristimo na profesionalan način te međunarodne institucije, instrumente koje imamo. Tu dolaze pre svega stranački ljudi, poluobrazovani, bez znanja jezika.
Namirivanje duga staroga partijskog.
Dolaze deca budžovanska je, znači razvijen nepotizam.
I skandali svakojaki po Parižu.
Tako da se izgubilo. Ja moram da kažem da je Brozova diplomatija bila daleko profesionalnija i ozbiljnija nego ova naša demokratska. I to je, ne može Vuk Drašković biti ministar
spoljnih poslova.
Ne mogu ljudi
koji, još.
Da, još. Ili pošaljate Basaru jer iz ambasadora na Kipru.
Ja, koji sam kaže da se školovao za diplomatiju u restoranu u kafani Manješ.
Pa jeste, to je neodgovorno.
Vi ste rekli, profesor, prostite, ovo stvarno je bezopasno, ali kad ste pomenuli to ime ilustracije radi, sećam se jednog polemičkog rada koji je glasio 100 lica Ratomira Vica. Znate, to je taj veliki Madrid.
Da.
Dakle, neki opšti vaš zaključak bi bio da je diplomatija zapravo pitanje jedne tehnokratske danas službe, da ne kažemo oktroisanog ponašanja velikih tih predstavnika.
Ne bih rekao da to samo tehnološko. Dobra diplomatija je i kreativna u velikoj meri. Ako vi razumete probleme, ako ste, što kažu, stručan, poznajete kulturu u kojoj radite, institucije u kojima delate, vi možete puno da uradite.
Eto, da.
Ali mi, ja sećam situacije kad je Dobrica Ćosić bio predsjednik Republike, tad su donete sankcije 92. godine protiv Jugoslavije i počeo da radi Međunarodni sud za Jugoslaviju u Hagu. Ja sam mu rekao, slušajte, mi moramo hitno da školujemo ljude, da šaljemo ljude, da nauče te procedure, da vide kako funkcioniše taj sud i tako. On, tadašnji njegovi savjetnici misli da će te sankcije biti skinute za 7 dana, da je to pitanje iduće nedelje, što naravno čiste diletantizam i amaterizam. I nas prati ta improvizacija i nesposobnost da se shvate druge sredine i međunarodni odnosi. To je kod nas jako podcenjena stvar, iako vi imate privatne fakultete za studije diplomatije i bezbednosti i diplomatsku akademiju i tako da, ali ne vredi, sve to ne vredi ništa, zato što način promocije ljudi nije profesionalan. Tu dolaze partijski prijatelji, ljudi sa ulice, ljudi koji ne znaju jezik, nemaju nikakvog iskustva. Ljudi bez iskustva postaju ministri, bez dana radnog staža u privredi ili u državnoj upravi postaju ministri i tu se ne može ništa uraditi. To je zreo teren za uništavanje i suvereniteta i nacionalne ekonomije i politike i to ono što odgovara Zapadu, jeli, da ima takav nivo, jeli, političke kulture i političkih klasa u Srbiji.
Dakle, od onog, da kažem, romantičarskog shvatanja diplomatije, da na primjer svaki ambasador koji dolazi u Bosnu treba da pročita Andrićeva dela, malo je ostalo?
Pa malo je, naravno, toga praktično nema više. Ja mislim da je od 2001. godine da ta diplomacija u velikoj meri srozana, jer i treba će dugo vremena da vi dobijete tu ozbiljne kadrove, jer i da bi shvatili vreme u kome živite i odnose.
Roman Travnička hronika ima pod naslov Konzulska vremena.
Pa ima, jeste, to su pomalo, znate šta, Andrić je bio čovjek koji je živao od diplomatije, ne od literature, jer i to mu je bila profesija diplomata, ali mudar čovjek u svakom slučaju. Međutim, on je bio ozbiljan profesionalac. Način na koji je on se penjao u diplomatiji i sve...
Uzoran.
U toj uzoran, to je bila ozbiljna jedna karijera gdje se tražilo veliko znanje i to se vidi. Andrić je znao i strane jezike i zemlje u kojima je službao i tako.
Ipak, i evo za kraj, koliko je to delikatno pitanje, a vi ste već i naveli, koliko treba razumevanja za savremene okolnosti u kojima se nalazimo, da ne kažem školovanja i kvaliteta, pa da bi se bilo diplomata. Ja bih samo naveo ili podsjetio i na jedan detalj upečatljiv koji sam zapamtio sa jedne skupštine Republike Srpske, a bilo je tokom rata. A to što tu se govori o odnosu sile, odnosno sile kao gole diplomatije moćnika, i na toj skupštini Aleksa Bucha obraćao se sa govornice nemačkom funkcioneru, mislim da je bio Kinkel tada ministar, ovako: ja sam više dana i godina proveo nad knjigama Tomasa Mana, Getea, Hegela i Kanta nego što vi, dotični gospodine, imate godina starosti. I taj čovjek sada deli demokratiju na palama, odnosno tada je došao da tako
postoji. Ja znam Aleksu Bucha, ali tu je Buha u pravu, jer je apsolutno. Vi imate i u takozvanoj Evropskoj uniji ljude koji su na vlasti, koji nemaju nikakve kvalifikacije, su vrlo podobni, znači slušaju svoje partijske i mandatore i znaju šta treba da rade kada stižu jeli poruke iz Vašingtona. Nije Europa danas ono što je bila pre 30-40 godina. Ona je danas u jednom podređenom položaju u odnosu na Sjedinjene Američke Države, u jednom procesu lutanja i nagodbi, vrlo često ne shvataju se svesno ili slučajno te nove situacije, recimo jačanje Rusije na svjetskoj sceni, dolazak Kineza u Europsku uniju, jeli, počeš i od nas i Grčke, jeli, kako s tim fenomenom, pa do ovih migracija koje su posljedica ponašanja i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vi ljudima razorite kuće, bombardujete, uništite im države, nećete da pomognete da se to vas postavi u nekim normalnim prilikama sa domaćom privredom, održivim razvojem. I onda ti ljudi, naravno, gde će nego nadiru u Europu.
Ili imate reakciju u obliku domicilnog terorizma.
Tako.
Njihovih sunarodnika po Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, čak evo sad smo vidjeli Barcelonu, sačuvaj gospode, zadnji put je bilo u Španiji.
Jeste.
Na onoj La Rambli.
Jeste, na Rambli. Pa to je jedan problem koji se vezuje više za taj agresivni islam, jeli? Ja mislim da su taj radikalni islamizam proizvele u velikoj meri zapadne sile, pre svega Sjedinjene Američke Države svojim ponašanjem od Afganistana i Pakistana do do Libije, jeli, mislim na slamanje Gadafijevog režima i tako dalje. U tome naravno zdušno učestvuje i Nemačka i Francuska i ova desna Španija, verujući da su svoji problemi na prvom mestu i da te sve narode, pre svega njihove prirodne resurse, treba da iskoriste maksimalno, znači pre svega naftu, jeli, a da ništa za uzvrat ne date, to naravno više ne ide tako.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor Trivo Inđić, sociolog. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.